Hvernig segðu mér hvernig var að vera lékuði ykkur hvernig lékuði ykkur í hvernig var að vera krakki hérna segist fyrir þegar þú varst aðalast
það var nokkuð gott annars voru krakkar látnir vinnar við stundar lausir sem hægt var útgerðin heimtað það sko að krakkar og fjölskyldin þeir eru það hjálpa til að beita og það sem við gátt gert strax við og farið að skrýða. Það var það hlaða undir fórskrýttir. Það hefði ekki upp á bjórbrúna.
Nei. Og var pappi þinn með eigin útgerð eða vann
já,
hann?
Já, hann var mikið með út. Ég hafði oftast tvo bátur. Hann var kunnugur hérna fyrir sunnum og þeir komu til hans, hann útvegði þeim bátar hérna og gerði hann við út. Gerði hann fiskinn og hans þetta voru vinir hans að sunnan sem gerði þetta hérna
já, já
sumling.
Svo þess að hann er ekki unni hvort hjá vatni eða þó
nei, hann var aldrei það og svo þegar þetta minkaði þá fór hann bara að eiga við með kind, skepnur og allt á mig útgerð, smábáta útgerðinu líka.
Já.
Einn, tvo báta.
Og hann bjó hérna í sjálfu bænum eða bjó hann á Vestlaseyri?
Já,
nei, hann
bjó á Vestlaseyri.
Já, já.
Við fluttum, ég flutti inn eftir, hann farið hingað frá 1940.
Nú ekki fyrir. Nei, eins og þú hefur stundað róðrað þaðan og varstu kannski með búskap líka?
Já, allir skært. Það var svo í svo mörgu svona